și scot din baia de fixare copiile fotografiilor cu monumente ale eroilor căzuți în război și cu ornamente artistice pentru morminte. Nu sunt doar șeful departamentului de reclamă și publicitate, desenator și contabil al firmei. De un an, sunt și unicul funcționar din birou, deși n-am o pregătire specială pentru așa ceva. Scot, anticipând deja senzația de plăcere, o havană din sertar, o Brazil neagră. Mi-a dăruit-o azi dimineață comis voiajorul fabricii de articole din metal din Württemberg, pentru ca după aceea să încerce să mă încalțe cu un lot de coroane din bronz. Deci, havana este bună. Caut chibriturile, dar, ca de cele mai multe ori, au dispărut. Din fericire, în sobă mai arde focul. Rulez o bancnotă de 10 mărci, o țin în jăratic și apoi îmi aprind cu ea havana. Focul din sobă de-abia mai pâlpâie. De fapt, în aprilie nici nu mai este necesar. El nu reprezintă decât o idee comercială a patronului meu, George Kroll. Acesta este de părere că oamenii îndoliați, care trebuie să mai și cheltuiască bani, preferă să facă așa ceva într-o încăpere încălzită decât înfrigurați. Doliul reprezintă deja în sine o senzație de frig pentru suflet. Dacă se mai adaugă și picioare înghețate, este foarte greu să obții un preț bun. Căldura dezgheață, nu numai pe om, ci și punga cu bani. Iată de ce biroul nostru este supraîncălzit, iar reprezentanții firmei noastre au fost instruiți să nu cumva să încerce vreodată să încheie o afacere în cimitir, pe frig sau ploaie, doar în biroul încălzit și, dacă se poate, după masă. Doliul, frigul și foamea nu sunt parteneri buni de afaceri. Arunc în sobă restul bancnotei de 10 mărci și mă ridic. În acea clipă, aud deschizându-se o fereastră în casa de vis-a-vis. Nici nu trebuie să mă uit în direcția respectivă pentru a ști ce se întâmplă. Mă aplec, cu grijă, asupra mesei, de parcă aș mai avea treabă cu mașina de scris. Cu ocazia asta mă uit pe furiș într-o oglindă mică pe care am fixat-o în așa fel încât pot ține sub observație fereastra. Este, ca de obicei, Lisa, soția măcelarului de cai Vațec. S-a postat acolo în pielea goală și cască întinzându-se. S-a sculat de-abia acum. Străduța este veche și îngustă. Lisa ne poate vedea pe noi, noi pe ea, iar ea știe acest lucru. De aceea s-a postat în fereastră. Deodată își schimonosește gura mare, râde arătându-și dinții și își îndreaptă degetul spre oglindă. A descoperit-o cu ochii ei ageri de pasăre de pradă. Mă înfurii, văzând că m-a prins, dar mă prefac că nu observ nimic și dispar în fundul camerei, învăluit într-un nor de fum. După câtva timp mă întorc. Lisa rânjește. Mă uit afară, dar nu la ea, ci dau din mână de parcă i-aș face semn cuiva de jos, de pe stradă. În plus, mai expediez și un sărut în gol. Lisa se prinde în capcană. Este curioasă și se apleacă afară să vadă cine este pe stradă. Nu este nimeni. Acum eu sunt acela care rânjește. Ea duce, supărată, degetul la frunte și apoi dispare. De fapt, nu știu din ce cauză mă pretez la această comedie. Lisa poate fi numită o femeie colosală și cunosc o grămadă de oameni care ar fi în stare să pună pe masă milioane pentru a se bucura în fiecare dimineață de un asemenea spectacol. Și eu mă delectez, dar mă irită cu toate acestea să văd că scorpia asta împuțită, care coboară din pat de-abia la ora amiezii, este atât de impertinent de sigură de efectul pe care îl are asupra altora. Nici nu-i trece prin minte că, poate, nu toată lumea ar vrea să se culce imediat cu ea. Deși, în fond și la urma urmei, acest lucru este destul de indiferent. Ea stă la fereastră, cu părul ei negru, coafat cu breton și nasul obraznic, mișcându-și